Areena.
Kun herran vuonna 2017 kävelee helsinkiläisbaariin ja etsii hanarivistöstä perusbissejä, törmää yhä useammin siihen tosiasiaan, ettei sellaista ole. 100-vuotias Suomi on ainakin osittain siirtynyt nyt sellaiseen maailmaan, jossa ei ole enää erikoisoluita. On vain erikoisoluita. Mehän täällä pohjoisessa rakastamme kaikkia erikoista. Meillä on erikoiskahvejakin. Mä oon usein miettinyt, että miksi me ei kutsuta etnisiä ruokia erikoisruuiksi. Yhtä kaikki, nykyään on siis mahdollista löytää ravintoloita, ainakin kaupungeista, joiden hanarivistöissä ei ole yhdenkään kotimaisen panimon, siis Hartwallin Sinebrykoffin tai Olvin laageria. On pelkkiä erikoisoluita. Se, ettei edullista peruskaljaa on baarissa saatavilla, on nimittäin melkein sama asia kuin se, ettei päivittäistavarakaupassa saa ruisleipää tai hiivaleipää. Olisi vaan biodynaamisista siemenistä tehtyä gluteenitonta luomunäkkäriä, hintaan 17,50 paketti. Olut, siinä missä leipäkin, on peruselintarvike, liiki joka miehen oikeus. Ja tähän on kasa historiallisia perusteita.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.
Olut on aina ollut tärkeä, jopa elintärkeä asia, niin Suomessa kuin maailmallakin. Villeimmät tutkijat ovat jopa esittäneet, että keräilijämetsästäjät asettuivat aikanaan aloilleen sen takia, että voisivat viljellä enemmän viljaa saadakseen olutta. Tämä on tietysti kaikella mittapuulla vahvistamaton huumoriteoria, mutta aina niissä jotain totuuspohjaa on. Jos ei, niin teoria on ainakin hauska. Yhtä kaikki kaljaa osattiin keittää jo tuolloin, 9500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Meidän päiviimme asti olut on itse asiassa ollut myös vettä turvallisempi juoma. Nimittäin oluen vesihän keitetään mallastusvaiheessa ja näin ollen sisältää huomattavasti vähemmän ripulointia aiheuttavia ainesosia. Egyptin pyramiidithan rakennettiin kirjaimellisesti oluen voimalla. Rakennusmiehelle eli orille annettiin päivittäin 4-5 litraa olutta, joka toi heille helpotuksen paitsi janoon, toimi myös erittäin hyvänä ja kaivattuna energianlähteenä. Varhaisimmat todisteet oluen tuotannosta on ajoitettu nykyisen Iranin alueelle noin 3500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tosin me emme ehkä tunnistaisi olueksi sitä juomaa, mitä tuohon aikaan muinaiset eurooppalaiset joivat. Suosittuja raaka-aineita olivat mitään hunaja, hedelmät, erilaiset narkoottiset yrtit. Esimerkiksi humalaa ei sen sijaan tunnettu ollenkaan. Se tuli Eurooppaan vasta 1000 vuotta ajanlaskun alkamisen jälkeen. Oluenseppä Osmotar valmistaa kaljaa Kalevalan 20. runossa. Ohraa, vettä ja humalaa on, mutta se fermentointiprosessin käynnistäjä, eli se, joka saa oluen kuplimaan, se vielä puuttuu. Kysehän on tietysti hiivasta, jota tuohon aikaan ei tunnettu. Olemassa se toki oli, ja oli ollut aina, mutta vasta 1850-luvulla hiiva onnistutaan niin sanotusti keksimään, eli löytämään. Tähän asti oluen käyminen oli tavallaan maaginen ja ainakin mystinen prosessi, jonka toimintaa ei kovin tarkasti tiedetty. Näin ollen Kalevalassakin etsitään tätä myyttistä ainesosaa kissojen ja koirien avulla. Lopulta se kuitenkin löytyy ja olut lähtee kuplimaan. Ja tätä punaista olutta, eli varmaankin eiliä, keitellään pitkin maita ja mantuja sellaisessa mittakaavassa, että lemminkäisen äiti epäilee sodan syttyneen nähdessään nuotioiden savut horisontissa. Olutta nimittäin valmistetaan valtaviin pohjan pitoihin, eli pohjan neidon häihin. Koko kansa on kutsuttu näin häihin, pois lukien yksi mies, nimittäin lemminkäinen. Hänet täytetty kutsumatta, koska hän on tunnettu räyhäjuoppo. Pelko ei ollut aiheeton, sillä lopultahan lemminkäinen saapuu kuokkavieraana pitoihin, juo kulhollisen olutta ja murhaa juhlien isännän miekkataistelussa. Kalevalassa kerrotaan oluen teosta 2 kertaa laajemmin kuin maailman luomisesta. Se on omiaan kertomaan oluen merkityksestä muinaissuomalaisessa yhteiskunnassa. Olutta voi kiittää myös kuluttajansuojalakien synnystä. Maailman vanhin tunnettu kuluttajansuojalaki on nimittäin vuodelta 1516. Bayerin herttua Wilhelm IV sääti Reinheitsgebot-asetuksen, joka määräsi oluen valmistusaineeksi ainoastaan maltaan, humalan ja veden, johtuen taas siitä, että hiivaa ei vieläkään oltu löydetty. Tässä tapauksessa käymisprosessi aloitetaan siis villihiivoilla, eli sellaisilla hiivakannoilla, jotka asuvat jo valmiiksi siellä olutkellarissa. Nykyään niin kovin trendikkäitä natuviinejään valmistetaan täsmälleen samalla tavalla. Lähes nykyistä vastaava oluenvalmistustaito on peräisin 1100-luvun Saksasta. Vaikka tekniikka ja ainesosat ovat hiukan kehittyneet, niin prosessi itsessään on pysynyt liki-identtisenä noin 1000 vuotta. Suomeenhan se toivat kauppiat, linnaherrat Ruotsista ja Baltiasta. Ja Suomessa valmistettiin olutta 1400-luvulla jopa niin hyvää, että Tukholman linnanvouti halusi tilata kaiken Suomesta saatavan oluen vuonna 1504 kirjoitussa kirjassa. 1500-luvulle kun päästään, niin yläluokalle löytyy jo konjakeita ja viskejä ja viinejä, muita tuontialkoholeja. Sotilaat ja työväestö sen sijaan juovat edelleen pääasiassa olutta. Oluen kotivalmistus kiellettiin 1664, mutta tätä kieltoa ei noudattanut juuri kukaan. Ja 1700-luvulle päästäessä kotipolttoinen paloviina alkaa syrjäyttää olutta rahvaan keskuudessa. 1800-luvun lopulla sivistyneistä huolestui rahvaan juopottelusta, ja esimerkiksi Carbon Linne ja Sakarias Topelius ottivat kantaa oluen raitistavan vaikutuksen puolesta.
1800-luvulla Suomeen tosiaan kulkeutui tuommoinen raittiusharrastus varsinkin Amerikasta ja Ruotsista, ja se oli tosiaan aluksi aika olut myönteistäkin, koska ajateltiin, että olut nimenomaan kasvava oluen kulutus tai kasvava mietojen kulutus siirtää sitten toisaalta kulutusta pois niistä väkevämmistä.
Tuossa oli Anna-Elina Hintikka, tutkija hotelli- ja ravintolamuseosta. Hän valmistelee paraikaa olutaiheesta näyttelyä hotelli- ja ravintolamuseoon. 1800-luvulla olut oli vielä raittiusjuoma. Tähän on tulossa pikainen muutos. Suomalainen panimokenttä on liiki koko itsenäisyyden ajan ollut vahvimpien selviämistaistelua. 1900-luvun alkuvuosina Suomessa oli liiki 100 panimoa, 1922 jäljellä oli 26 ja määrä oli entisestään siitäkin vähenevä. Mitä tapahtui?
Suomi oli todella raitismaa 1900-luvun alkupuolella, niin jopa Euroopan raittein.
Ensimmäinen maailmansodan tiimellyksessä 1916 meillä juotiin 0,5 litraa absoluuttista alkoholia henkeä kohden. Eurooppalaisella mittarilla suomalaiset olivat liki raivoraittiit. Ehkä juuri tästä syystä ajatus kieltolaista ei tuntunut ollenkaan radikaalilta. Niin harvat joivat ja niin vähän, että ajateltiin, että ei kieltolaki sinänsä muuttaisi nykytilannetta mihinkään. Ja suomalaiset koittivatkin puhata itselleen kieltolakia myös Venäjän vallan alla ennen ensimmäistä maailmansotaa. 1907 on tehty ensimmäinen luonnos kieltolain saattamiseksi voimaan. Tuohon aikaan suomalaisten piti kuitenkin altistaa lakimuutoksensa Venäjän keisarille, ja kieltolaki kuului niihin lakeihin, joita Venäjän keisari ei meille antanut, ei hyväksynyt sitä. Mutta sittenhän Suomi itsenäistyi 1917 heti uuden kansakunnan ensimmäisenä vuosina 1919. Suomalaiset antoivat itselleen kieltolain. Tätä jatkui 13 vuoden ajan, joiden aikana alkoholikulutus nelinkertaistui, rannikon kalastajat muuttuivat rikollisiksi ja apteekeissa myytiin reseptiä vastaan laatukonjakkeja tai jopa kuohuviiniä erilaisiin sairauksiin, vaikkapa avuksi masennukseen. Raittiusliike on kuitenkin ottanut topikseen. Kieltolakia ei enää kaivata.
Kyllähän kohtuukäytöllä, mutta on toki myös sillä juomattomuudella paikkansa. Kyllä. Eli on tilanteita, joista ehytin mielessä niin kuin, tulee selkeästi olla raitis. Niitä on liikenne, raskausaika, lapsuus, nuoruus ja työssäolo niin kuin esimerkki.
Kyllä.
Silloin ollaan raittiita, mutta muuten siis alkoholi kuuluu nykyyhteiskuntaan ja säänneltynä se on ihan ok asia, mutta sillä on sekä hyviä että huonoja puolia. Ja me halutaan korostaa sitä, että molempia puolia voitaisiin puhua tasapainosta.
Sinä puhui Kristina Hannula, EHYT ry:n eli ehkäisevä päihdetyö ry:n toimitusjohtaja. Muutama päivä tämän ohjelman nauhoittamisen jälkeen uutisoitiin Hannulan valinta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA:n johtajaksi. Kieltolaki oli tietysti kuolinisku olutkulttuurille. Panimothan sai valmistaa enää kaljaa, eli semmoista pari prosenttista janojuomaa, jonka maku ja näin ollen myyntimäärätkään eivät tietenkään olleet lähellekään sitä, mitä oluen olivat olleet. Tästä pudotustaistelusta selvisi ihan muutamia panimoita, muiden muassa Sinebrykoff ja Hartwall. No, suomalaisten vähäinen alkoholin kulutus lähti nousuun. Juomat vaihtuivat miedosta väkeviin. Keski-eurooppalaista ja erityisesti hollantilaista paloviinaa, eli pirtua, eli spriitä, tulvi maahan mitä mieli kuvituksellisimmilla tavoilla. Rannikon kalastajat hakivat ulos merelle parkatuista laivoista pirtua 10 litran kanistereissa ja toivat ne pienemmillä veneillä lähemmäs mannerta. Hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Hintikka kertoo.
Synnytti sitten tosi kattavat markkinat varsinkin tuota etelästä, esimerkiksi Virosta tulleelle pirtulle. Et sille loppujen lopuksi syntyi niin esimerkiksi varsinkin Helsingissä niin kattava tuommoinen myyntiverkosto ja salakuljetusorganisaatio, että viinaa sai jopa helpommin kuin esimerkiksi ennen kieltolakia oli saanut.
Vaan ei suomalaiset yksin tässä olleet. Kyllä muuallakin säädettiin kieltolakia. Yhdysvalloissa laki tuli aika samoihin aikoihin 1920 ja jatkui myöskin 13 vuotta vuoteen 1933 asti. Neuvostoliitto meni tässä edellään sääti oman kuivan kautensa alkamaan jo 1914. Itänaapurissa viinattomuutta kesti reilut 10 vuotta vuoteen 1925. Ruotsissa asiasta äänestettiin, mutta fiksuna kansana ruotsalaiset eivät tätä lakia koskaan säätäneet itselleen. Globaalissa kuivuuskisassa pisimmän korran veivät islantilaiset. Siellä kaikki alkoholi oli kiellettyä 20 vuoden ajan vuodesta 1915 vuoteen 1935. Ja vuonna 1935 alkoholia vapautettiin hiukan, mutta ainoastaan viinit ja väkevät alkoholit. Olut pysyi edelleen kiellettyjen listalla häkellyttävät 54 vuotta vuoteen 1989. Olut palasi islantilaisten arkeen siis samaan aikaan, kun Euroopassa murrettiin Berliinin muuria. Suomessa kieltolaki kumottiin 1934. Sen suosiota mitattiin tällaisessa neuvoantavassa kansanäänestyksessä. Ja tuntuikin jotenkin siltä, että kymmenien vuosien saatossa asiat ei ole ihan hirveästi muuttuneet. Tällä hetkellä, kun tätä ohjelmaa nauhoitetaan vuonna 2017, Suomessa jännitetään, meneekö uusi alkoholilakiesitys läpi. Siis tämä, joka sallisi nelosoluen vahvuusbissen myymisen päivittäistavarakaupoissa. Laki on ainakin keskustapuolueen riveissä määritelty oman tunnon kysymykseksi. Tarkoittaa, että kansanedustajat saavat äänestää oman tuntonsa mukaan välittämättä ryhmäkurista tai puolueen sisäisistä säädöksistä. Koulutuksesta leikkaaminen, hädänalaisten pakolaisten torppaaminen tai uusnatsien kanssa vehkeily eivät olleet sitä, mutta aikuisen ihmisen oikeus hankkia lonkeroa lähimarketistaan on. Tämä kertoo siitä, kuinka henkilökohtainen ja tärkeä asia alkoholipolitiikka suomalaisille on. Yhtä kaikki, kieltolaki siis alistettiin neuvoantavalle kansanäänestykselle vuonna 1934, ja se osoittautui kohtuuttoman epäsuosituksi. 70% miehistä ja 60% naisista äänesti kieltolakia vastaan. Naisethan siis eivät juoneet juuri alkuunkaan tuohon aikaan, mutta vastustivat lakia lisäännön rikollisuuden takia. Monen miehistä oli tullut kertaheitolla rikollinen, kun kunnialliset kalastajat jätti hiukan epävarman ja raskaan työnsä ja siirtyivät täysin varmaan ja vähemmän raskaaseen pirtun salakuljetukseen. Itse asiassa isona pontimena kansanäänestyksen järjestämiseen oli ollut niin sanottu naisten adressi, jossa pelkästään naisten allekirjoituksista koostuva adressi vaati kieltolain kumoamista.
Mikä vielä vaikutti kieltolain kariutumiseen aika paljon, niin kuin 20-luvun lopulla alkoi lama, ja sitten valtion kassavaje sai entistä enemmän toi keskusteluun sen, että paljonko valtio voisikaan itse tienata sillä, jos monopolin kautta saataisiin kaikki viinasta tulevat tulot valtiolle. Koska varmaan oli myöskin huomattu, että mikä määrä siellä sitten pyöri noissa salakuljetusmarkkinoissa.
No, kieltolaki kumottiin. Ja heti sen päätettyä alkoi myösi anniskeluoikeudet yli 300 olutravintolalle. Lupia myönnettiin erityisen hövellisesti osuuskauppojen ja työväenyhdistysten ylläpitämille baareille, jotka raittiusaatetaustastaan huolimatta tarttu tähän uuteen liiketoimintamalliin varsin aktiivisesti. Itse asiassa ainoastaan yksi Väinö Tannerin johtama Elanto kieltäytyi heille tarjotuista anniskeluoikeuksista. Nykyään HOK Elanto on yksi maan isoimpia ravintolaoperaattoreita.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. Toimittajana Antti Tuomola.
Nuolutravintoloiden myötä myös naiset löysi alkoholin. Tämä oli tietysti omia huolestuttamaan päättävät tahot, ja heti toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1942 vahvan oluen valmistus kiellettiin viljapulaan vedoten. Vähintään yhtä todellinen syy oli se, että naiset ja nuoret oli oppineet juomaan olutta ja alko halusi vieruttaa heidät siitä.
Kun alkolla oli tuo monopoli, niin alkon monopolihan käsitti kaiken oluen valmistuksen, myynnin, jakelun ja markkinoinnin ja mainonnan. Mutta se piti sen myöskin sisällään se, että alko määritti. Tämä Panimot oli tavallaan Alkon sopimusvalmistajia. Alko määritteli hyvin tarkkaan, mistä raaka-aineista, millä menetelmillä olut piti tuottaa. Ja jopa niin myöhään kuin 80-luvulla, niin kun tuotiin uusi olut markkinoille, niin Alkon vaatimuksesta piti vain yksi vanha olut poistaa markkinoilta.
Esko Pajunen on Panimoalan emeritusmies. Hän oli VTT:n panimotutkija, sen jälkeen Koffilla vuodesta 1979 tutkimus- ja kehityspäällikkönä, sitten tuotantojohtajana, ja lopulta Pajunen vastasi koko Carlsbergin konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Mutta ihan alkuun, heti kieltolain päätettyä, niin Alko oli itse asiassa aika liberaali toimija. Alkon tärkein tehtävä oli nimittäin taistella salakuljetusta ja salakuljettajia vastaan. Tähän myyntivalttina toimi erinomaisen pahanmakuinen karhuviina, joka kisasi salakuljetettua pirtua vastaan. Sota-aikana raittiusliike voimistui taas ja alkoi katsoa, että sen pitäisi lanseerata joku tämmöinen kontrolloiva elementti, lähinnä nyt oman työrauhansa takaamiseksi. No, keksittiin viinakortit. Eli nyt jokaisen aikuisen ihmisen, joka halusi alkoholia ostaa, sitähän ei siis myyty siihen aikaan kaupoissa, vaan pelkästään Alkoissa, niin tuli rekisteröityä sen vaikka omaan lähimpään Alkoonsa. Ja tämän jälkeen sieltä saa semmoisen ostokortin, ja ainoastaan siitä Alkosta, johon sä olet rekisteröinyt, niin sä pystyt sitten sen jälkeen ostamaan alkoholia, olutta tai viiniä tai väkeviä. Sinänsä tämä systeemi oli itse aika liberaali, josta vertaan vaikka Ruotsin vastaavaa, missä sun osto-oikeuteen vaikutti esimerkiksi tuloluokka, sosiaalinen status, koulutus ja muut tällaiset asiat. Alkolla oli alkuun tämmöisiä etsiviä, jotka seurasi asiakkaita. He kävi haastattelemassa heidän naapureita tai jopa puolisoitaan asiakkaan viinanjuontitavoista. Mutta tämä järjestelmä ei ollut kovin pitkäikäinen. Se söi Alkon resursseja ja osoittautui täysin toimimattomaksi ja se purettiin hyvin nopeasti sitten. Ostokorttien tarina sen sijaan jatkuu aina 1970-luvun loppuun. Ostokorttien lopettamiseen oli itse kaksi pääsyytä. Toinen oli henkilöstöresurssit ja toinen oli tutkimukset, jotka oli osoittanut järjestelmän hyvin toimimattomaksi. 1970-luvun lopussa suomalainen alkoholipolitiikka oli muutoinkin kohtaamassa yhden historiansa suurimmista murroksista. Keskioluen vapautumisen.
5, 4, 3, 2, 1. Antaa vetää. Täällä Lappeenranta keskioluen H-hetki alkoi tarkalleen sekunti sitten. Tältä tehtaan pihalta lähtee noin 60 autokuormallista. Pitkiä katettuja rekka-autoja Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin, Helsinkiin, Turkuun, Lohjalle.
Oikeastihan olut oli alkolle taakka. Sitä myytiin yksinkertaisesti liikaa. Siis niin paljon, että se kaikki myytävä olut ei mahtunut Alkon varastoihin. Niille ei ollut henkilökuntaa riittävästi käsittelemään myymään sitä tuotetta. Alko halusi oluesta eroon. Halusi keskittyä siihen niiden ydinosaamiseen, eli vahvan alkoholin myymiseen. Keskiolut ei kuitenkaan vapautunut tosta vaan sitä edelsi vuosia kestävä debatti, jossa eri intressiosapuolet kaivautuivat aika syvälle omiin poteroihinsa. Eli sinänsä kovin paljon asiat ei ole muuttunut niistäkään ajoista. Alko oli ennen tätä vapautumista tehnyt tämmöisen olutravintolakokeilun, jossa se myönsi oluen anniskeluoikeudet, joita ei siis tohon aikaan ollut olemassakaan, niin 300 ravintolalle, jotka vielä kaiken lisäksi sijaitsi maaseudulla, jossa alkoholin myyntiä entuudestaan ollut sitäkään vähän.
Ensinnäkin 1960-luvulla tehtiin jo ennen varsinaista keskioluen vapautusta tuommoinen keskiolut kokeilu, jossa Alko perusti oman tytäryhtiön, semmoisen Kantaravintolat Oyn, joka sitten perusti esimerkiksi maalaispaikkakunnille joitakin olutravintoloita. Ja sillä oli ainakin se vaikutus, että kun kuntien raittiuslautakunnat oli aikaisemmin aika kovasti vastustanut ajatusta niistä olutravintoloista niillä paikkakunnilla ja epäiltiin sen johtavan kaikenlaisiin alkoholihaittoihin. Ja sitten siitä oli aika yksimielisesti sit loppujen lopuksi hyviä kokemuksia, että jopa raittiuslautakunnissa kunnissa todettiin, että silloin oikeastaan ollut ihan hyvä vaikutus ja siellä ei ole esimerkiksi mitään yletöntä juopumista, vaan ruokaakin tilataan, vaikka ruokapakkoa niissä ei ollut.
Tämä Alkon tutkimus kesti vuodesta 62 vuoteen 65 ja se meni aika hyvin. Sieltä saatiin aikaa muun muassa tällainen maaginen tilasto, jonka mukaan olutta piti myydä 324 litraa, jotta saatiin aikaan yksi pidätys. Ja siis täytyy muistaa, että tohon aikaan ihminen saatiin pidättää pelkästään sen takia, että se oli juopunut. Joten tehtiin johtopäätös, jonka mukaan oluen anniskelu aiheutti huomattavasti vähemmän haittoja kuin väkemien juomien anniskelu. Juopumus siis julkisella paikalla oli rikos, josta määrättiin sakkoja, ja tuhannet ihmiset olikin jatkuvasti vankilassa näiden maksamattomien juopumussakkojen vuoksi. Kun keskiolut vapautui 1. tammikuuta 1969, niin vapautui myös nämä juopumussakkovangit. No, näitä vankeja sitten kärrättiin puolen päivän aikaa niin vankilabussilla esimerkiksi Helsingin rautatieasemalle. Ja oli tämmöinen yleinen pelko, että kun useampi bussi, niin näitä tuomittuja juoppohulluja vapautetaan samaan aikaan ison kaupungin keskustaan, niin syntyy jonkinlainen sisällissotaan verrattavissa oleva tila. Mitä tavallisuudesta poikkeavaahan ei todellisuudessa siis tapahtunut, suurin osa ihmisistä vaan hyppäsi junaa ja lähti kotiinsa. Keskiolon vapautuminen oli kieltolain jälkeen suomalaisen alkoholipolitiikan historian suurin murros. Vapautumisen vastustajille niin tähän oli aivan kauhistus. Olut koettiin semmoiseksi porttihuumeeksi, kevyeksi aluksi, jonka myötä sitten myös nuoret ja naiset oppii juomaan alkoholia ja sitten jos se siirtyi vahvempiin. Ehkä hiukan humoristista kyllä, niin näin jälkikäteen katseltuna näyttää siltä, että raittiuspiirit oli oikeassa. Olut tosiaan oli tämä kevyt aloitus, nimittäin sen myötä, tai keskiolon vapautumisen myötä, niin myös naiset ja nuoret alkoi juomaan. Toki tähän oli muitakin syitä. Ylipäänsä sotien jälkeinen kasvava vauraus, se niin kuin nouseva elintaso toi ensimmäistä kertaa edes teoreettisen mahdollisuuden monille ihmisille käydä oluella, ylipäänsä istua alas tekemättä työtä.
Ja sitten tuo 60-luku, niin sehän oli sitä vapautumisen aikaa noin ylipäätänsä. Siellähän oli Woodstockia ja siellä oli hippiliikettä ja kaikkea tällaista. Se niin kuin elämänmeno tuntui vapautuvan ihan valtavasti.
Bissejä sitten sai yhtäkkiä siis kaikkialta, ainakin kun vertaa entiseen. Ja se tietysti vaikutti myös kulutusmääriin. Vuonna 68, eli vuosi ennen keskiolon vapautumista, absoluuttista alkoholia meni suomalaisilta 3,6 litraa henkeä kohden. Sen jälkeen kulutus lähti kasvamaan melkoisella vauhdilla, kasvo 70-luvun puoliväliin ja joitakin katovuosia lukuun ottamatta on kasvanut senkin jälkeen. Nykyään 2017 niin me kulutetaan yli kolminkertainen määrä alkoholia verrattuna vuoteen 68, yli 10 litraa henkeä kohde. No jos juomamäärät muuttu, niin muuttu kyllä juomatavatkin. Vuonna 68 yli puolet juodusta alkoholista juotiin viinana. Olut ohitti kaikki muut juomat pysyvästi sitten 80-luvulla, ja keskiolut vastaa nykyään yli puolta kaikesta juodusta alkoholista. Keskiolojen vapautuminen ei alussa merkinnyt kuitenkaan bissisarjetta ihan kaikille. Nimittäin tämä vapautuminen jätettiin laissa ehdolliseksi kunnissa. Eli kunnat sai vielä päättää erikseen, että ottaako he käyttöön tämän mahdollisuuden vapauttaa keskiolut. 50 kuntaa, pääasiassa aika uskonnollisia maakuntia, ei ottanut tätä mahdollisuutta käyttöönsä. Eli 50 kuntaa Suomessa kielsi keskiolueen sekä jälleenmyynnin että anniskelun. Maaseutukunnista kun puhutaan, näissähän ei siis myöskään sitten ollut alkoja, eli mikä tarkoitti sitä, että nämä kunnat oli taas täysin kuivia, eli kieltolaki palautui kunnan alueelle käytännössä katsoen. Tämähän synnytti sitten semmoisen maan sisäisen viinarallin, eli jos naapurikunnassa myytiin keskiolutta, niin nämä kuivankunnan alueen asukkaat niin ajoi tietysti autoilla asti ja naapurikunnan rajalle lähimpää kauppaa ja rahan sieltä sitä bisseä sitten himansa. Eli samaan tapaan, mitä me tehdään nykyään Virosta. Eri syystäkin ylläkin, mutta yhtä kaikki. 70-luvulla oluen markkinointia rajoitettiin myös aika voimakkaasti. 70-luvun alussa ensin mainos sisältö rajattiin laseihin ja pulloihin, eli mitään muuta kuvastoa ei saanut käyttää kuin olut, pulloja ja laseja. Ja siinä samassa kiellettiin kaikenlaiset sloganit ja iskulauseet. 77 astui voimaan kaiken alkoholin markkinoinnin täysin kieltävä laki. Ja niiltä ajolta moni ehkä muistaakin joka paikassa olleet bissemainokset, jossa markkinointiin ykkösolutta. Toki nämä ykkösolut pullot muistutti melko erehdyttävästi niitä keppana sisaruksiaan. No sitten alkoholin markkinointi ja saatavuus on vapautunut aika melkoisesti. Keskiolutta saa jälleen markkinoida ja nykyään sitä saa myös huoltoasemilta ja kioskeilta.
Tässä adressissa lähes 300 kansalaista tuntee syvää huolestuneisuutta maassamme harjoitetusta alkoholipolitiikasta, jonka seurauksena on ollut, että kun näin kallista ja harvinaista juotavaa on ollut jotenkin saatavilla, sitä ei ole osattu käyttää, vaan on juotu niin sanotusti jalat alta. Myös perinteinen olut on saanut osansa ansiottomasta arvonnoususta.
Ja 80-luvulla tämä oli täysin absurdi ajatus. Huumorilehti Pahkasika masinoi tämmöisen keskiolut R-kioskeihin kampanjan. Ja tuolloin siis joulukuussa 80, se oli pelkkä vitsi, myös niitä tekijöiden itsensä mielestä. Mutta ei mennyt kuin 14 vuotta, niin kioskit ja huoltoasemat saa luvan myydä keskiolutta. Kiitos vuoden 1994 alkoholilain uudistuksen. Aiemmin tarvittiin jo todeta, että suomalaisten panimojen elämä on ollut jatkuvaa tämmöistä vahvimpien selviämistaistelua. Kieltolakihan tappoi tietysti suurimman osan panimoista ja oluen pitäminen tämmöisenä porttijuomana vahvempiin ja sen jatkuva markkinoinnin rajoittaminen vähensi entisestään panimoiden määrää Suomessa. 1960-luvulla käynnistyi panimoiden omistamisen voimakas keskittyminen ja se jatkuu tuonne 90-luvulle asti. Vuonna 1993 panimoita oli enää 7 ja niillä oli yhteensä 5 omistajaa. Käytännössä merkittäviä panimoita oli 3, Hartwall, Sinebrykoff ja Olvi. 2000-luvun alussa panimoita lähti kuitenkin taas syntyyn. Nyt vuonna 2017 panimoiden määrässä hätyytellään 100 vuoden takaisia lukuja. Meillä on melkein 100 pienpanimoa Suomessa. Olut on ollut aina merkittävä tekijä suomalaisessa ruoka- ja juomakulttuurissa. Se on yksi vanhimpia, yhä toimivia teollisuuden haaroja. Se on herättänyt, ja herättänee varmasti jatkossakin, valtavaa poliittista debattia. Tätä ohjelmaa nauhoittaessa jännitetään, miten käy nelosoluen myyntioikeuden päivittäistavarakaupoissa.
Jos sä haluat päässaada täyteen, niin ei se pienpanimotuotteella ei niin kuin varsinaisesti kukaan niin kuin rupea ammatillisesti alkoholisoituille. Se on pidun pitkään kallistia ja sen puolesta lainsäädäntö niin saisi oikeasti muuttua kyllä. Että, me ei puhuta semmoista tuotteesta kuitenkaan, mitä ihmiset ostaa niin kuin dokaamisen takia. Ja yksi semmoinen selkeä niin kuin teesi meilläkin on ollut koko ajan se, että sen sijaan, että sä ostat 10 tölkkiä niin keskiolulta tuolta ja lipität ne tuossa telekkaria katsellessa, niin jos sä haluat semmoisen pienen pörinän päälle tai ennen kaikkea nautiskella mausta. Mä ainakin lähtisin siitä, että pienpanimon tuote on kuitenkin, siinä mennään maku edellä ja samoin, niin olisiko se terveempää sitten kuitenkin se, että ne ostaa sen 4-6 pulloa jotain pienpanimolutta ja nautiskelee ne siinä ja kokee jotain makujakin siinä elämyksiä ja oppii niin kuin tavallaan tästä omasta makumaailmastaankin jotakin, vai se, että tosiaan istutaan siinä ja lipitetään se, niin kuin se mäyräkoirallinen sitä peruskeittoa.
Kimmo Kyllönen on panimomestari ja perustaja Hopping Brewsters nimisessä pienpanimossa.
Niin kuin ihannetilanteessa, jos mietitään sitä, että mitä alkoholin käytössä tapahtuisi, niin on nimenomaan se, että sieltä kotisohvilta se siirtyisi ravintoloihin sillä tavalla, että se alkoholi yhä enemmän liittyisi siihen hyvään ruokaan, yhdessäoloon ja niin edelleen. Että se on se, mitä me haluttaisiin. Me haluttaisiin, että alkoholilakiakin nyt, kun sitä uudistetaan, niin se niin kuin perusta olisi nimenomaan siinä, että mahdollisimman paljon toimia siihen suuntaan.
Olut on elintarvike, kännäysmetodi, kohti turmiota vievä porttihuume, janojuoma, joka miehen oikeus ja paljon muuta. Vähän riippuu vastaajasta. Yhtä mieltä voidaan kuitenkin olla siitä, että se on merkittävä osa suomalaista eväiden historiaa.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.